12 do mediodía e 37 minutos, tempo para chegarnos ao fútbol local. Como lles decíamos, hoxe falamos do Atlético de Villar. Como saben, o equipo redondelán que se estreou esta temporada na segunda autonómica logo de ter acadado dun xeito espectacular o ascenso na pasada temporada, da que xa falamos tamén co seu técnico. Outro lado da liña telefónica temos a Mon San Román. Moi bo día.
Hola, bons días.
Parabéns, Mon. En primeiro lugar, felicitarvos por ese primeiro triunfo na casa. A estrea, ademais, ante o voso público no campo de fútbol do Vilar. Unha vitoria, ademais, por goleada ante o Vilariño.
Sí, pois sí, necesitábamos un partido como do pasado domingo para recuperar sensación, sobre todo na casa. Sabemos que, bueno, que a nosa tempada pasa por os partidos en San Martín. Na primeira xornada estivemos bastante mal. Foi un partido super raro, super parado, bronco, moitas faltas. E, bueno, tiñamos un puntiño que casi tiñamos no 90. E no 93, pois, foísenos.
Unha mágoa, non? Ese arranque ligueiro, pero bueno, eu entendo que tamén as expectativas teñen que ser prudentes, non? Falamos dunha nova categoría, falamos dunha competición máis exixente, empezaba de ser fora da casa, e bueno, aínda que estivo casi na puntiña dos dedos, penso que tampouco era algo pois tan inesperado, non? Neste caso, un resultado negativo, o que igual sí que se tiñades un poquinho máis claro era o resultado positivo na casa que si se conseguía, non? Por fin, eso é tamén unha inxección de moral, non? Para o equipo, ademais dos tres puntos, que son importantísimos.
Sí, sí, claro, era o que te dicía antes, non? Falámoslo moitas veces, sabemos que o noso éxito ou o noso fracaso na tempada pasa polo que fagamos na nosa casa. Fora, quizáis, o domingo pasado, por pecar de valientes, o mellor, non conformarnos co punto que conseguimos casi o final, quisemos ir a pola vitoria, costou nosa derrota, bueno, iso servenos para aprender. Nos temos que saber que cada punto que teñamos fora da casa sea merecido ou menos merecido, é ouro para nós, despois na casa, así que na nosa casa temos que sumar de tres casi sempre.
Porque fostedes moi valientes, ir a Xinzo igual, non? Con moitas expectativas, un resultado de 3-2, xa falábamos na pasada semana, un partido pois bueno, con moitas ocasións, moi valente por parte do Vilar, que igual pois bueno, tamén porque o voso estilo de xogo, non? Non quixestes de ser tan conservadores, quixestes de arriscar e ás veces non saen as cousas, igual hai que ir axustando, non? Ti como técnico, pouco a pouco, pois o estilo de xogo en función de se xoga na casa ou fora e tamén en función do rival, non? Agora que os iredes coñecendo pouco a pouco a todos.
Sí, bueno, nos falamos a típica charla antes de dos partidos. Bueno, eu dixen aos xogadores que este ano vamos a seguir xogando da mesma forma que nos trouxe o éxito ano pasado, era sendo valientes. Un día quitarános puntos, como foi o domingo pasado, e outro día darános, como foi este domingo, da segunda jornada. Íamos partido que se non fose polo porteiro visitante, que fixe un partidazo, estaría encarrilados na primeira parte. Quedamos 4-0, pero íamos 0-0 no minuto 70. E o equipo non se conformou, quiso ir a pola vitoria, meteu o primeiro, non lle chegaba, foi polo segundo, foi polo terceiro, e de do que se trata. Ao final, prefiro perder sendo valiente ou deixar de sumar puntos que perder ou deixar de sumar por querer empatar ou por querer amarrar un punto.
Está claro que se algo caracteriza o Atlético de Vilar é que un equipo que non se rende, non?
No, eso se demostrou ano pasado e esperemos que este ano que seguir con esa misma dinámica, ou polo menos é o que lle digo aos xogadores. Temos que seguir coller sensacións, que como as que collemos este antes de onte, este domingo, esas sensacións de equipo de ano pasado, de equipo que na nosa casa se xoga o que queremos nós, xógase como queremos nós, o noso ritmo, e despois fora da casa, che digo, vamos a sufrir, pero tentaremos puntuar o maior número de puntos posibles.
Houve tamén algúns cambios, non? Todas as temporadas hai cambios, neste caso na segunda autonómica tamén. Como se están adaptando os rapaces ao xogo? Porque independentemente de que o primeiro partido se perdera, que o segundo se gañara, en fin, non as sensacións nos adestramentos son boas, non?
Sí, ben, no, están totalmente integrados. Temos 5 fichas novas. Nada, o que chegou máis tarde foi o porteiro, pero bueno, é unha segunda unha posición no campo no que a mellor non te queres tanta compenetración co resto, e nada, tamén é veciño dali, de preto, e nada, moi ben, a piña segue sendo a mesma, a xente que ven integrase pronto, os rapaces que se levan anos integran moi, moi rápido a xente que ven nova, e eu creo que esa é unha das claves do noso éxito.
Pues esa piña, ¿no? Que sodes esa gran familia que o Atlético de Vilar e que tantas alegrías lle está dando a súa afección, que supoño que tamén este domingo disfrutaría moitísimo, ¿no? Aínda que tivo que sufrir ata casi a reta final do partido, pero que tamén puido despois de gozar, ¿no? Desa vitoria.
Sí, a verdade que sí. Vivo moita xente, agradábamos que viñera moita xente. Partido na casa en segunda despois de moitos anos. Facía un día que non era de playa, pero facía bo día para ir ao fútbol. E aparte de haber moita xente, foi un ambiente moi bo de fútbol, apretando 90 minutos. Bueno, foi o que gran parte de que de Corrapazo non me salen os brazos foran a polo gol, foran o minuto que fora.
Pois está claro, non? Que tanto ese equipo, esa piña que sodes no Vilar como a afección serviu, non? Para levar o equipo a ti o minuto 90 loitando sempre por esa vitoria, pero tamén o voso terreo de xogo. Xa o dicías ao comezo, Mon, os vosos resultados para ben ou para mal pasan polo campo de fútbol do San Martiño, un campo onde terra, non sei se o último, pero dos pouquísimos que quedan, e o certo é que non sei se iso é algo que vos supón unha ventaxa como equipo ou se é un problema.
As dúas cousas. É unha ventaxa cando xogamos na casa, pero é un inconveniente cando xogamos fora. Nos, a ver, seguramente non teno máis os visitantes na nosa casa que nos fora, porque nos, ao final cada dous domingos xogamos en erva. Eles, pois, a mellor xogan un partido dous o ano en terra. Pero sí, pasa por o que te dixen antes, no noso campo, que o equipo contrario só o que queremos nós, como queremos nós, temos que aproveitar iso, xa que temos unhas instalacións pois como son, pois por lo menos aproveitarlas para sumar na casa.
Está claro, non hai que sufrilas, pero ao mesmo tempo, pois bueno, son un arma máis, non, do equipo.
Sí, está claro, é máis coa xente, ainda máis, ainda é o doble. Iso, aproveitalo ao máximo, a ver se por pouco tempo en terra, pero bueno, aproveitalo mentras teñamos.
Pois esa piña que é o equipo, ese non renderse, esa valentía, levou vos a conseguir eses tres puntos ante o Vilariño logo dese 4-0, puntos que vos serven para estar xa oitavos. Acabamos de empezar a liga, pero bueno, é unha posición espléndida, supoño, e non sei se a partir de agora, pouco a pouco, vendo o ritmo da competición, tedes xa un obxectivo marcado para esta temporada, Mon.
Sí, o obxectivo é gañar o domingo, non hai outro. A ver, está claro que o objetivo é a permanencia, pero vamos, como dice, como colle a frase del propia Simeone, partido a partido, non? De gañar domingo, se podemos, se non podemos empatar, e se perdemos, pois hai que volver a gañar na casa.
Pois esa filosofía cholista vai vos a levar, non? O próximo domingo a xogar no campo do Loura. Non sei se é un rival que xa coñecedes, se tedes algunha pista ou se estades a traballar de maneira especial esta semana para facer fronte a ese rival.
Sí, por sorte coñecemoslo ben. Temos algún xogador con nós que xogou, de feito, ano pasado xogou no Loura, este ano fichámolo. E tamén hai algún xogador que xoga con eles, que estivo con nós. Xogamos amistosos sempre tempada, temos boa relación con eles. E sí, é un equipo que conocemos bastante ben, conocemos o seu campo, bueno, sempre hai algunha vantaxe máis que con outros, que mellor vas a cegas, como pudo ser o Sinzo, ou pode ser outro equipo. Bueno, algo estaremos preparando para tentar gañar.
O Loura, que por certo, levamos só dúas xornadas, tampouco é significativo, pero non comenzaron nada ben, non? Están na parte de baixa da táboa.
Non, pero é un exemplo de igualdade que vai estar esta categoría. O Loura, a primeira xornada, perdeu un 4 co Candián, e o Caldelas ganhou 0-6, e na seguinte xornada o Loura foi a casa do Caldelas e empatou a 2. Entón, que vai ser así? Vai ser así, por iso te digo que é importantísimo sumar 3 na casa, porque os puntos van a estar pelesadísimos. Estou seguro, ojalá me equivoque, pero vai nos costar moito fora da casa, e que sumar vai ser moi, 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 moi difícil.
Pois Monsant Román, adestrador do Atlético de Vilar, grazas por estar con nós, parabéns por esa vitoria abultada na casa. Moita sorte para o próximo partido domingo no Louro, estaremos moi pendentes xornada tras xornada do que vai facendo este Atlético de Vilar e, en fin, esa fortaleza, non? Que vai ser o campo de San Martiño, un muro, un fortín que tedes aí na casa e que esperemos que dure, non? Toda a temporada.
Pois pues, moitas gracias a vos, a ver que tal nos vai, que seguro que facemos as cousas ben o domingo.
Pois moitísimas grazas, unha aperta, Mon.
Un abrazo, adiós.